Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Jiří Kinkor.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Zdravím ještě jednou. Naším dnešním hostem je pan Jiří Kinkor. Absolvoval v roce 1985 Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté pracoval ve studijně výzkumném odboru Federálního ministerstva financí a v letech 1990 až 1991 studoval postgraduálně ekonomii v Atlantě ve Spojených státech. Potom v letech 1991 až 1997 působil jako poradce ministra financí a v současnosti pracuje jako finanční ředitel v soukromé sféře a zabývá se překryvem ekonomie a filozofie. Vítejte, je tam něco, co jsem ještě u vás neřekla? Důležitého.
Tak děkuji ještě jednou za pozvání a za úvod. Jenom bych opravil ten konec. Já už nepracuji v soukromé sféře jako finanční ředitel, ani už prostě v žádném zaměstnání. Já jsem teďko, tak se tomu říká OSVČ, jsem vydavatel a hodně se snažím psát a studovat a číst a chodit na takovéto diskuze, takže už nejsem ve finanční sféře.
Takže ředitelem sám sobě.
Ředitelem sám sobě, přesně tak.
Když jsem ještě já studovala v 90. letech Vysokou školu ekonomickou, tak tehdejší děkan Národohospodářské fakulty, pan profesor Milan Žák, nám přednášel o hospodářské politice a tehdy se dopustil výroku, který si pamatuju velmi přesně dodnes. Profesor Žák řekl, u nás se mnoho pravicových a ekonomicky liberálních ekonomů združuje kolem liberálního institutu a pak už je zeď a nelze jít dál. No a nahoře na té zdi ještě stojí Kinkor. A já se tehdy zarazila, pana Kinkora jsem tehdy neznala, ale to jméno jsem si velmi dobře zapamatovala a řekla jsem si, to musí být zajímavý člověk, toho chci jednou potkat. No a představte si, uplynula řada let a jednou mi zazvonil telefon a v něm se ozvalo, dobrý den, já se jmenuji Jiří Kinkor a chci se vás zeptat na to a to. Tak tomu se říká osud, anebo možná spíš stejný pohled na ekonomii a možná studium stejných učebnic. Uplynuly další roky a já se nemůžu nezeptat, jak vy jako člověk, který považuje státní zásahy do ekonomiky a rozpínání státu za zlo, jak prožíváte dnešní dobu?
Ježíš, tak o tom by se dalo mluvit dlouhé hodiny a dny, tak já ji prožívám tak, že nemám, řekl bych, že možná nemám tolik frustrace, kolik má řada nebo většina ostatních lidí, protože se zabývám věcmi a tématy a vůbec oborem, který se snaží vidět ty nejhlubší příčiny toho, co se děje a nejenom co se děje tady v České republice, ale to, co se děje na celém světě. A tím oborem je ten obor, který se zabývá těmi nejobecnějšími tématy a to je filozofie. Takže mě spousta věcí, které se dějí, nepřekvapuje. Samozřejmě jsou to stále věci nové, je třeba o nich přemýšlet, je třeba aplikovat nějaké obecné principy a vysvětlovat, proč se to či ono děje, ale to, že se stát rozpíná a to, že dělá to, co nemá a my bychom chtěli, aby se choval jinak, to prostě mě nepřekvapuje a já ty základní důvody toho, proč se tak děje, znám.
A proč se tady tak děje, nebo možná ještě jinak řečeno, proč lidé, kteří chtějí více svobody, méně státu, více vlastního rozhodování, více vlastní odpovědnosti, proč vlastně dneska prohrávají?
No, prohrávají hlavně proto, protože ta svoboda je jakkoliv důležitý politický princip, tak ona z něčeho vyplývá. Ono nelze prostě říci, já jsem pro svobodu a předpokládat, že všichni ostatní pro tu svobodu budou také, je potřeba tu svobodu hájit ta svoboda je morální princip, že jo? Je to prostě něco, co bychom měli mít, to znamená, když říkáme, že bychom měli, že by někdo něco měl, tak jsme hned v nějaké oblasti prostě morální, že jo? Je to prostě morální princip, stát by měl vypadat tak a tak a ta morálka se nevzala, nespadla z nebe, ona z něčeho vyplývá, že jo, a tak dále, takže ten hlavní problém, proč ta svoboda prohrává, proč nejsme schopni nebo ve společnosti nejsou síly intelektuální, které by byly schopni obhájit, ten hlavní problém je v morálce. To je morálce, která ovládá naší civilizaci a přijímají mlčky někdy trošku s takovým ne despektem, ale někdy neochotně, ale přece jenom tu morálku, kterou drtivá většina lidí žije, nepřijímáme ji z radosti, ale přijímáme ji a tato morálka ovládá celý svět a díky této morálce, já vás napínám, a díky této morálce prostě ta svoboda prostě umírá a kapitalismus umírá.
Víte, já často slýchám například, měli bychom se oprostit od všech těch ismů, to je zhouba, to je pořád komunismus, socialismus, kapitalismus, ekonomický liberalismus, měli bychom přeci udělat nějaký kompromis a domluvit se. Vy zřejmě víte, kam já mířím, ale přesto, proč tenhle ten výrok je principiálně špatně?
Principiálně špatně je proto, protože on jakoby nás orientuje do světa ne principů, ne ideologií, ale do světa pragmatického chování. My nevíme, co je dobře, my nevíme, které jsou ty správné principy, takže vlastně bychom veškeré principy a veškeré ideologie měli buď úplně vyhodit, nebo je brát s podezřením a opovrhovat vůbec si jimi a zabývat se. A měli bychom v úvozovkách být pragmatičtí, praktičtí a řešit problém od problému a tak dále. To zase tento názor se nespad z nebe, ten je prostě dlouhodobě pěstován bohužel prostě filozofií a humanitními obory a prostě je to názor, který spočívá na tom, že nikdy nevíme nic jistě, pravda neexistuje a pojmy si může definovat každý, jak chce a veškeré ideologie jsou něčím prostě vágním, odtrženým od života a tak dále a to je prostě fundamentálně chybný názor a samozřejmě ideologie můžou být správné a nesprávné, pravdivé a nepravdivé a my musíme pečlivě mezi nimi rozlišovat, musíme je zkoumat, z čeho vycházejí a nikoli je jakoby to dítě s tou vaničkou vylévat všechny. Takže určitě je to špatný názor.
Já bych možná ještě k tomu za sebe řekla, jak to já vnímám a cítím. Ono totiž, když říkáme, musíme se všichni domluvit zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, tak ono to vlastně hrozně relativizuje a nutí nás to, aby se domluvilo dobro a zlo. No ale když se dobro a zlo má domluvit, tak vždycky výsledkem je jenom zlo, protože zkrátka oběť se s agresorem nemůže domluvit na tom, co je správně. Ale vy máte za sebou působení i ve státní sféře, nyní působíte ve sféře tedy komerční, tedy rozhodně nejste nějaký akademik, který radí jenom od stolu. Co je podle vás hlavní příčinou toho, že jako ekonomika, jako země zkrátka nefungujeme a neprosperujeme ekonomicky? Dá se to nějak jednoduše pojmenovat?
Dá se to jednoduše pojmenovat a každý to musí pochopit, aniž bych volil nějaké cizí termíny a tak dále, tak aniž bych se snažil teď někoho přesvědčit, tak jistě si každý uvědomuje, že naše ekonomika, naše společnost a všechny země západní civilizace, o té východní radši ani nemluvím, prostě dlouhá desetiletí, dlouhé desítky let prostě stupňují státní zásahy. A odsud okamžitě se musíme ptát, co to jsou státní zásahy, co je to stát a co je podstatou státu. A když se dneska zeptáte běžných lidí, co je podstatou státu, tak málo kdo vám hned za 10 vteřin řekne, co je ta podstata státu. A podstatou státu je fyzické násilí. Prostě zkusme si představit, že by cokoliv stát dělá, vydává zákony, máme tady exekutivu a tak dále, máme soudy. Zkusme si představit, že stát by veškerou svou činnost v posledku nevynucoval násilím. Takový stát bude směšný. Jo, prostě stát je tady od toho, aby veškerou svou politiku, nařízení, zákony a tak dále, legislativu a samozřejmě rozsudky soudů, aby je vymáhal násilím, pistolí. Jo, prostě to je vězením v konečné instanci. Takže podstatou státu je fyzická síla. A teď si musíme klást otázku, kdy je správné, kdy je morální použít proti lidem, a to je to, co stát dělá. On používá proti lidem prostřednictvím zákonů, záplavy zákonů, desítek, stovek, tisíců zákonů. Myslím, že jsem nedávno někdy říkal, že jich tady máme snad 2 miliony. Jako, jo. Vím, že řada z nich se nepoužívá, ale prostě to je neuvěřitelný, kolik tady je zákonů. Jo. Takže prostřednictvím těchto zákonů stát vlastně používá vůči lidem sílu. Musíme se ptát fyzickou sílu, fyzické násilí. Kdy a proč bychom měli proti člověku používat fyzickou sílu? No dospějeme prostě k nějakému závěru, že prostě fyzickou sílu přeci je morální proti lidem použít pouze v případě, že ji někdo použil jako první. To znamená, že ten stát by měl být nějakým nástrojem sebeobraného použití síly. To znamená proti těm, kdo ji používají jako první. Ale on ji nepoužívá jako v sebeobraně, on ji používá prostřednictvím těch svých zákonů, ji používá jako první. On ji iniciuje. To znamená brání lidem chovat se tak, jak by si lidé chtěli chovat svobodně, na základě čeho? V drtivé většině na základě rozumu. To znamená, když máte masivní zásahy státu do společnosti, do ekonomiky a nejenom do ekonomiky, tak co tím ten stát dělá? Ten stát tím lidem přikazuje, dělej tohle, a když to neuděláš, tak já tě prostě v konečné instanci já ti dám pokutu a v konečné instanci tě zavřu do vězení. Takže stát znemožňuje lidem chovat se racionálně. A co může být důsledkem desítek a desítek let působení státu, který brání lidem chovat se racionálně? Prostě lidé mají jediný nástroj, na základě čeho se mají chovat. Na základě rozumu. A když jim ten rozum není k ničemu, protože jim v používání rozumu brání fyzická síla státu, no tak důsledkem je prostě opakující se ekonomické prostě různé krize a není to tak dávno, co jsme tady poměrně velkou krizi měli, že jo, rok 2008 až 10 nebo 11 a tak dále a všechny ty ekonomické cykly a všechny tyhle ty problémy a inflace a od A do Z můžeme o tom mluvit hodinu, na to nemáme čas. To všecko je výsledkem státních zásahů použití fyzické síly proti člověku. Takže to, co jsem mohl říct ve dvou slovech, tak jsem řekl, ale myslím, že je potřeba, aby takhle posluchači to vnímali, že prostě podstatou státu je síla a takhle dopadne společnost, která je prostě pod násilím, jako pod násilím státu.
No. Říká Jiří Kinkor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, naším dnešním hostem je Jiří Kinkor. Mluvíme tady o tom, že stát je vlastně násilná organizace, že podstatou státu je fyzické násilí a to je ten hlavní důvod, proč česká a nejenom česká ekonomika i společnost vlastně nefunguje optimálně. Já teď zkusím předjímat, co by nám na to možná mnoho lidí řeklo. Mnoho lidí by pravděpodobně řeklo něco v tom smyslu, že my přeci máme demokratické volby a my si sami volíme, že chceme stát, chceme silný stát, chceme, aby ten stát se o nás staral. Takže to, co jsme si zvolili, přeci není žádným násilím. Jak byste tohleto vyvrátil nebo případně vysvětlil?
Velmi, velmi jednoduše, ale než se k tomu dostanu, já musím zareagovat na ten, na to, co jste řekla, že společnost, ekonomika nefunguje optimálně. To je jenom jakoby příklad, aniž bych nějakým způsobem teď to mířil vůči vám, jenom abychom si uvědomili, jak už jenom slova, pojmy, které používáme, fráze, které používáme, jsou nositeli nějakého způsobu myšlení. To znamená, ano, společnost, ekonomika nefunguje optimálně a já se hned zeptám, a ona má společnost a ekonomika nějak fungovat? Ne. Společnost a ekonomika je pouze skupinou lidí, nějakou početnou skupinou lidí. A co ten stát dělá, je zabraňuje lidem jako jednotlivcům chovat se dle svého rozumu. Jo, to znamená, to je ten primární problém, jo? Ne jak funguje ekonomika. Ona žádná ekonomika neexistuje, společnost neexistuje. Existují pouze lidé živí a ty nazýváme nějakým abstraktním prostě pojmem jako skupinu společnost. A ona společnost se nějak nechová, ona nefunguje, fungují nebo nefungují jednotlivci. Jo? Takže to je jenom prostě, jo, to už, když slyším takovéhle věci, tak už si říkám, aha, to je zase to myšlení, které, aniž by si to lidé uvědomovali, to je dnes a denně tyto pojmy prostě používáme, že funguje ekonomika a tak dále, ale ona nám nejde o ekonomiku. Ekonomika je prostě pojem. My potřebujeme, aby fungovali, aby žili lidé, že? Aby lidé žili své individuální životy. Tak a teďko k těm demokratickým volbám a tak dále. Takže co to, moc krát jsem ten argument slyšel, co to znamená, že lidé si demokraticky něco volí a proč bychom teda proti tomu nějakým způsobem se měli vymezovat, oponovat tomu. No, takže demokratická volba znamená, ano, je to nějaká volba nějaké skupiny prostě lidí a řekněme, když mluvíme teda o prosté většině v demokracii, tak prostá většina lidí nějak v nějakých volbách prosadí svůj názor nebo neprosadí, ale přeci nejde o to, že nějaký názor je většinový, že se na něm většina lidí shodne. Když bude většina lidí říkat, že je, jak píšu v jedné své knížce, že je potřeba zelenooké lidi posílat do plynu, tak budeme zelenooké lidi posílat do plynu, protože se na tom shodla většina společnosti. No jistě ne. To znamená, jako podstatou toho je, ne, že se na něčem někdo shodne, dokonce třeba většina, nebo dokonce nějaká nadpoloviční většina. Důležité je, jaký mají ti lidé, jaké mají názory a zda ten či onen názor je pravdivý nebo není. Prostě bohužel dneska, nebo ne dneska, desítky let, spousta lidí má nějaký názor a ten názor prosadí, protože ostatní lidé mají podobné názory, ale málo kdo se ptá, jsou ty názory správné a pak se sklouzává k tomu, no my potřebujeme konsenzus. My se potřebujeme nějak domluvit, že každý přece máme jiné názory a nikdo není majitelem pravdy a tak dále, takže vlastně zvítězí konsenzus. Já říkám ne, prostě. Zvítězit má rozumný, racionální, s realitou jsoucí v souladu názor. Prostě něco, co je v souladu s realitou, něco, co je podloženo, co lze rozumem obhájit. To má zvítězit. A ne, nechť zvítězí konsenzus lidí, z nichž drtivá většina má chybný názor. Jo, takže to je moje odpověď.
No, já bych řekla, že v poslední době zase znovu to kyvadlo se vychyluje právě tím směrem, že stále více vítězí početná skupina lidí, kteří nemají racionální názor, ale je mezi nimi nějaký konsenzus, ať už se jedná o takovéto praktické provedení třeba hospodářské politiky, které kolem sebe vidíme, jako je Green Deal, anebo jako jsou různé výhonky této ideologie v podobě například různých tranzic genderových, které potom vedou k tomu, že děti v 18 letech zjišťují, že jsou neplodné a že jim to vlastně k ničemu nepomohlo. To je všechno výraz nějakého souladu velké skupiny lidí, který ovšem není zcela v souladu s praktickým rozumem. Čím si vysvětlujete to, že jednou za čas, vždycky, v každé společnosti dojde k tomu, že řekněme, ta ideologie začne vítězit víc nad racionalitou než v nějakých jiných obdobích? Ty historická období tady máme za sebou.
No tak zase, že ne, že ideologie vítězí, ale vítězí chybná ideologie. Jo. My potřebujeme, nebo racionální člověk potřebuje, aby zvítězila racionální ideologie. Takže to, co vítězí dlouhá desetiletí, jsou iracionální ideologie. Zmínila jste třeba ten Green Deal, tak já bych jenom takovou hezkou vsuvku řekl, já tomu neříkám, a jsou i někteří další lidé, k tomu neříkají Green Deal, říkají tomu Green Death, jo? Zelená smrt. Takže to, abychom věděli, co je podstatou a co je prostě ten zelený úděl, to je zelená smrt, ale to je velké téma, do toho se asi pouštět moc nebudeme. Prostě zase je to nějaký výhonek prostě, nebo rostlina, která vyrůstá, spíše plevel, abychom to řekli přesněji, který vyrůstá z nějakých semínek totálně iracionálních, chybných prostě myšlenek, a hluboko to není o energii, to není o životním prostředí, to je prostě ideologie environmentalistická, že jo, která vyrůstá z hlubokých prostě sfér morálky a tak dále, a kapitalismus je špatný, a budeme hledat veškeré nástroje, jakým způsobem se postavit proti sledování zisku a proti sledování vlastního prospěchu a proti podnikání a tak dále. A to je ideologie, třeba ten environmentalismus je ideologie, která prostě je tady od 50. let a v podstatě od konce 60. let, teď už více než 50 let, válcuje a už převálcovala celou západní civilizaci. Takže Green Deal je už jenom jeden z posledních jakoby nejabsurdnějších výstřelků. Těch výstřelků tady bylo spousta, že jo, prostě od 70. let těch různých predikcí alarmistických a konec světa a tak dále, a britské ostrovy se budou většina britských ostrovů bude prostě pod vodou, a těch alarmistických scénářů tady by desítky a desítky, a pozor, oni nepřicházejí jenom od politiků typu Al Gore, jo, americký bývalý viceprezident, oni přicházejí od renomovaných vědců. Od desítek renomovaných vědců tyto predikce. A zase prostě, když člověk studuje ty vědce, studuje ty názory, odkud se to bere, tak zatím je jiná agenda. Tohle je jenom nástroj, zmanipulovaná prostě věda. Bohužel i mezi vědci je spousta lidí, kteří se nechají takto zmanipulovat falešnou, nelidskou, prostě protilidskou ideologií, a dospívají prostě ke scénářům, které nemají nic společného s realitou, nic společného s rozumem. Takže a když nemáme environmentalismus, tak máme spoustu jiných ideologií. Máme tady multikulturalismus, že? Máme tady to, čemu se, já teď nevím, jak se to říká v češtině, to, čemu se říká identity politics, že jo? Takže to je prostě, že nebudeme na lidi koukat jako na pojímat jako jednotlivce, ale budeme pojímat jako členy nějakých skupin. A proč je budeme pojímat jako členy skupin? No, protože zase zatím je nějaká kolektivistická ideologie. Jednotlivec není nic a bereme ho pouze jako člena nějaké skupiny, že jo, takže tady ten je příslušník nějakého genderu, tady ten je příslušník nějaké rasy, tady ten je příslušník nějaké menšiny, že jo, černou, hispánec a tak dále, a to jsou všecko zoufale iracionální ideologie, které jedna po druhé by zasloužila důkladnou prostě debatu a nakonec rozprášení a tak dále, takže to všecko, a asi k tomu míříme, to všecko má nějaký společný základ, že prostě myšlení lidí je v katastrofálním stavu. A kdo je tím, kdo prostě nejvíce ovlivňuje myšlení lidí, jo? To jako nahrávám otázku do éteru, kdo je tím, kdo nejvíce ovlivňuje nejhlubší myšlení lidí, že? Kdo to je?
No, kdo to je?
Kdo to je? Není to jednotlivec, je to obor. Je to celý obor, který je samozřejmě královnou věd, a ten obor vlastně učí lidi přemýšlet v tom nejhlubším slova smyslu, říká lidem, jak přemýšlet, že tady je nějaký nástroj přemýšlení a proč ten nástroj potřebujeme, proč vůbec potřebujeme poznávat realitu, vždyť přeci možná každý si tvoříme tu realitu sám pro sebe, každý máme jinou realitu a tak dále, a co je vlastně realita. realita, jak teda tu realitu poznáváme, poznáváme ji rozumem nebo emocemi a co je dobro, co není dobro, takže a co jsou pojmy, že jo, pojmy přeci jsou základním stavebním kamenem toho, jak přemýšlíme, my nepřemýšlíme v nějakých obrazech, my přemýšlíme pomocí pojmů a když máme zničené pojmy, máme spoustu, desítky a desítky zničených pojmů, tak prostě myšlení lidí je prostě v rozkladu. A to je prostě semeniště všech méně či více iracionálních, dokonce obludných ideologií, které válcují naší civilizaci desítky let. Takže tam moc ať vytrvané z těch nejhlubších sfér filozofie.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Jiřím Kinkorem a vy tady mluvíte o tom, že filozofie je královnou věd a že ničíme význam slov. Dnešní doba je opravdu typická velkými posuny slov. Já musím připomenout třeba husarský kousek levicových propagandistů, kteří v minulosti se potřebovali nějak odlišit třeba od hitlerovského Německa. A tak německý fašismus označili za krajní pravici, ačkoliv NSDAP znamená vlastně německá strana národně sociální, tedy levicová, měla to už ve svém názvu. Německý fašismus tedy nebyl pravicový ani omylem, byl levicový a současně byl vypjatě nacionalistický. Tyto posuny slov se ovšem používají dodnes a já bych řekla, že velmi intenzivně. Tak pojďme spolu některé z těch slov demitizovat a očistit. Jaké slovo by třeba podle vás bylo prvním adeptem?
Prvním adeptem, to je tak těžká otázka, protože těch adeptů je tolik. Tak já nevím, třeba v té politice, kolik nebo jak bychom prospěli našim životům, našim individuálním životům, kdybychom velmi rozebrali a ukázali naprostou korupci a zničení pojmu právo. To je prostě jeden z nejzničenějších pojmů. Jo. A to jenom v politické oblasti. Pak samozřejmě máme desítky jiných, rozum, spravedlnost, kapitál, prostě fakt desítky. Takže třeba to právo. Jako, jo. Takže právo je nějaký, ne nějaký, ne, právo je pojem politický, že jo, který nespadl z nebe. A dneska je zničen v tom smyslu, že zase dneska tím neříkám, dneska 16.4., ale tím říkám ani ne tento rok, ani ne minulý rok, ale desítky let, kdy ten pojem se systematicky prostě ničí, podvrací. No protože filozofie nám říká, že pojmy si můžeme definovat, jak chceme. No tak si je lidé definují a politici a intelektuálové si je definují, jak chtějí. Ale právo je definováno, racionálně definováno jako a primární je právo na život, že? Jako prostě možnost člověka jednat dle svého soudu, aniž by kdokoliv používal násilí, to je právo. Jo? Právo na svobodu, právo na život. Jo? A zase to právo není tady to první pojem, který bych já přišel, anebo někdo, nějaký intelektuál by přišel, řekl, tak tady je definice pojmu právo a tím to hasne. Ne, to vyplývá zase z hlubších nějakých prostě sfér, že jo? Proč by člověk měl mít právo na život? Proč by měl mít právo na majetek? Proč by měl mít právo na svobodu? Ale ne jiné právo, to si pak můžeme k tomu dostat, jo. Ale no přeci protože právo je morální pojem, mělo by to tak být, měl by mít, no a už jsme ve sféře morálky. A nemůže z morálky, která nám říká obětuj svůj život, to je tvoje správná morálka, obětuj svůj život, sebeobětování je nejušlechtilejší, prostě co můžeš udělat, obětovat se ostatním, nemyslet na sebe příliš, jenom trošku, aby si přežil. A tak z morálky sebeobětování nemůžeme vyvodit pojem právo. Ten pojem právo je prostě stojí fundamentálně na nějakých hlubších vrstvách, ale ty teď opustme a zabývajíme se pojmem právo. Takže jestliže mám právo na život, tak tím říkám, že mi ten život nikdo nesmí vzít. Jestliže mám právo na majetek, tak tím neříkám, že ostatní mi mají dát svůj majetek, ale to říká, že majetek, který jsem si poctivě vydělal, získal, případně i zdědil, takže mi ho nikdo nesmí vzít. To znamená, právo je právo na něco, co už mám a nikdo mi to nesmí vzít. Ne právo na něco, co nemám a činím si nárok vůči ostatním, aby mi to nějakým způsobem zpřístupnili, dali, financovali ze svých daní a tak dále, ale ne nezbytně ani pomocí nějakého donucení, ale prostě jenom, že si já dělám nárok. A kde se ten nárok vzal? Kde jsem to právo vzal? Nikde. To je nezdůvodnitelné, neobhajitelné. Prostě a proč? No protože když já bych měl právo na to, aby mi někdo jiný něco dal nebo financoval, tak tím popírám jeho právo. A právo je, jako jsou pojmy veškeré morální a politické, to jsou univerzální pojmy. Platí pro každého člověka, ne pro mě, jo, a pro paní Šichtařovou, ne. To prostě platí pro každého člověka, protože jsme člověkem. To znamená, právo může být racionálně pojímáno pouze negativně. To znamená, co nikdo nesmí vůči mně udělat, co nesmí nikdo překročit vůči mně, ne můj nárok na služby, majetek ostatních. Jo. Takže kdybychom takto všichni racionálně pojímali právo, no tak by možná polovina nebo tři čtvrtiny absurdních zákonů, kterým je zaplavena tato zem a kterým je zaplavena celá západní civilizace, no tak by odpadla. Ty zákony by byly velmi brzy zrušeny, protože to jsou všecko jenom důsledky zničení pojmu právo. Jo.
S tím mě napadá ještě další slovo. Minulý týden jsem se sama o sobě dočetla na sociálních sítích, že prý adoruju zisk a peníze, což je fujky, fujky. Tak jak se to má z pohledu filozofie, ekonomie, prosperity s tím ziskem? Je to fujtajbl kategorie, nebo je to zase naopak nějaká evoluční síla, hnací motor, bez kterého člověk nemůže prosperovat a nemůžou vlastně dobře fungovat ani mezilidské vztahy?
Určitě to není fuj, je to přesný opak, jsou to obě morální instituce, nebo o zisku nelze říct instituce, peníze jsou jistou institucí, jistým nástrojem. Zisk, že jo, laicky vzato je prostě jenom nějaký rozdíl výnosu a nákladů, něco, co jsem vydělal oproti tomu, co jsem do toho vložil, že a tak dále. Takže jinými slovy, oboje, jak zisk, tak peníze, jsou nějakým vyjádřením prospěchu. Peníze mám proto, abych mohl daleko snadněji, než kdybych je neměl, směňovat. Směňovat co? Směňovat hodnoty za jiné hodnoty. Hodnoty, které jsem vytvořil, za hodnoty, které vytvořili ostatní. To znamená, naše civilizace, a nejenom moderní civilizace, že jo, prostě tisíce let existuje směna a peníze také existují minimálně, já nevím kolik, 2-3 tisíce let, nebo možná ještě déle. Prostě to jsou nějaké výsledky, důsledky toho, že člověk sleduje svůj prospěch. A proč sleduje svůj prospěch? No protože chce žít. Prostě základem všeho je nějaká morálka, která je orientovaná na lidský život. Lidský život v tom správném slova smyslu, který nikoho neobětuji sobě, ale ani nesmím být nikomu jinému obětován. Neobětuji se nikomu a nikoho neobětuji sobě. Takže tímto způsobem sleduji svůj život a ústředním principem spravedlnosti a morálky nebo klíčovým principem je spravedlnost a spravedlnost je prostě otázka nějakého obchodu, nějakého vyvážení něčeho za něco. To znamená, já jsem něco vyrobil, směňuji to za něco jiného a získávám samozřejmě nějakou hodnotu. Přeci nebudu získávat hodnotu menší, než kterou jsem dal. Chci získat hodnotu větší, aby ten rozdíl byl zisk. To není nic jiného. Prostě směňuji hodnotu větší za menší, ale ten člověk, se kterým nebo ta firma, se kterým tu svoji hodnotu směňuju, ten na to kouká opačně, no protože nemáme všichni stejné hodnoty, každý produkujeme nějaké jiné hodnoty, takže to, co už pro mě hodnotou není, tak směňuji a ten druhý, komu to prodávám, tak ten to považuje zase za vyšší hodnotu než ty peníze, které mi za to dává. To znamená, oba vyděláme, je to win-win, je to získávání, oboustranné získávání. Takže podstatou obojího je prospěch, individuální prospěch. A co je špatného na individuální prospěchu? Naopak, ten je velmi morální, individuální prospěch je prostě konečný a konečný, je vyjádřením sledování vlastního života a sledovat vlastní život nelze jinak než sledování vlastního prospěchu pomocí hodnot, které vytvářím a které směňuji s ostatními, takže...
Říká Jiří Kinkor na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Vy jste tady vlastně popsal princip svobodného obchodu. Popsal jste tady, proč lidé vstupují do svobodného obchodu. Proč tak lidi pobuřuje, když velmi často třeba ekonomové přirovnávají mezilidské vztahy ke vzájemnému obchodu? Co je na tom tak pobuřujícího, že i mezilidské vztahy by měly fungovat na těch obchodních principech, kdy si vzájemně směňujeme nějaké dobré pocity?
Ano, je to zase to pramení prostě z hlubokých sfér morálky. Prostě jakmile řekneme individuální prospěch, jakmile řekneme, že v mezilidských vztazích má platit obchod, tak to je prostě něco naprosto nepředstavitelného. Tam přeci, že jo, v uvozovkách právě hraje roli to obětování se ostatním a tak dále, ale proč bych se měl nejenom v rámci obchodních komerčních vztahů v práci a tak dále někomu obětovat, proč bych výsledkem obchodní transakce měla být ztráta. To je absurdní, to je prostě proti lidskému životu a to samé v mezilidských vztazích, prostě jak ve vztazích, řekněme, přátelských, kamarádských, tak i v romantických vztazích v lásce přeci platí to a musí platit to, že hledám člověka, chci žít s člověkem nebo jsem nějakým způsobem se stýkám s člověkem, je mi dobře v jeho přítomnosti a vyhledávám jeho přítomnost, protože je pro mě hodnotou, že je pro mě hodnotou a já tu hodnotu chci, protože ji považuji za dobrou, za obohacení svého života. No a proč ten člověk chce to samé? No protože vidí hodnotu ve mně. A když on ve mně hodnotu nevidí a já v něm vidím, tak já ji můžu vidět, ale nebudeme spolu mít nějaký vzájemný vztah na jakékoliv úrovni. Takže i ty mezilidské vztahy jsou přesně tak, i oni jsou nějakým, jak se tomu říká, já nevím, jak se tomu říká v češtině, v angličtině se tomu říká trader principle, prostě princip obchodníka, princip obchodu, hodnotu za hodnotu. Jo? Takže to je naprosto racionální, správné a morální zase lidem brání ekonomie, ta do toho přispěla katastrofálně, jo? Ale lidem zejména brání v racionálním pojímání toho dlouho zakořeněná morálka, prostě sebeobětování, ostatní znamenají víc než já, potřeby ostatních, to je to, co je prostě morální, koukat se na potřeby ostatních a nesledovat prostě ten svůj vlastní prospěch a to je ten klíč k tomu všemu chaosu a k té celé katastrofě, neblahých trendech, bych řekl mírněji, ve kterých žijeme, ve kterých žije celá západní civilizace dlouhé a dlouhé desítky let. To nemá nic společného s naším vývojem po revoluci. To je to, co my prožíváme, řekněme ten návrat zpátky jakoby před tu revoluci v tom, kam se stáčíme, tak to se jenom stáčíme někam zpátky, kam se západní civilizace stáčí už 100 nebo 120 let, jo. Takže ty trendy jsou velmi hluboké, velmi negativní a říkám pramení prostě z morálky a z hlubších sfér. Filozofie.
Co je ale tedy vlastně na té morálce sebeobětování, ať už tedy sebeobětování vůči druhému člověku, nebo sebeobětování lidstva vůči planetě a tak dál. Co je na těchto ideologiích tak chytlavého, že dneska jim propadá stále větší počet lidí?
Je to... z velké části díky tomu, že filozoficky prohrál rozum. Rozum prostě nebyl obhájen a jestliže filozoficky nedokážete hluboce zdůvodnit to, co je dobro. Jo, lidé běžně říkají, ano, my pomocí rozumu jsme schopní poznat nějaké kauzální zákony, jak se věc chová, jak se planety chovají, jak se chová ten ve fyzice, v chemii, ten či onen, já nevím, prvek a tak dále, různé síly, jak působí, ale filozofové po staletí selhávali v tom odvození, jak se člověk chovat má, to je nějaký normativní princip a říkali, ať se díváme kolem sebe, jak se díváme, tak nikde nevidíme, to měl bych. A jak máme odvodit z toho, co je, to měl bych. Takže tam je potřeba prostě opravdu se více zabývat tou filozofií, těmi věcmi, které ukazují, rozum není na tohleto krátký, rozum má schopnost i obhájit normativní principy a obhájí na základě toho, že pozoruje podstatu člověka, jeho přirozenost. Z toho, že člověk je nějakou entitou, že je nějakým organismem, tak aby přežil, aby mohl žít, a to je základem morálky, pokud máme morálku, za kterou vůbec není jakoby v posledku zachování života, tak není potřeba vůbec mluvit o morálce. O morálce mluvíme tedy, když říkáme, jak máme žít. Že, jak máme žít. A ta stávající morálka sebeobětování na to odpovídá prostě chybně, máme žít tak, abychom se obětovali ostatním, ale to je rozporobná morálka. Jak můžu sledovat svůj život tak, že mám obětovat vše, co ten život jakoby naplňuje a co ho tvoří prostě vůbec žitelným, to znamená veškeré hodnoty, které sleduji, abych přežil a abych byl šťastný a tak dále. Takže ten klíč, proč lidé takovouhle morálku mají, je zejména v té oblasti poznání, v tom rozumu, že filozofie jim říká, rozum není schopen obhájit tu morálku, a to znamená, jakou máme alternativu. No, alternativu máme v podstatě víru. Máme v podstatě víru a emoce. To znamená, děláme si to, co cítíme. Jo, děláme si každý to, co cítíme. Oni nás tak ve škole to naučili a četli jsme tamhle ty spisovatele a rodiče nám řekli tohle a pan farář nám řekl v kostele tohle a tak asi to tak bude správně a většina lidí se tak chová, tak to asi tak bude a tak by se asi nějak člověk měl chovat a to je takové nějaké to slušné chování. No tak když takhle k tomu přistoupíme, tak prostě nejsme schopni racionálně, pevně a absolutně obhájit, prostě ne, takhle má vypadat morálka a to je morálka prostě sledování vlastních racionálních prostě zájmů a to je, říkám, na dlouhou diskuzi, ale je zatím i ta klíčová součást prostě obhajoby rozumu a schopnost člověka opravdu řídit se svým rozumem. Jo? Prostě řídit se svým rozumem v poznání reality. A když neobhájíme schopnost člověka řídit se svým rozumem, tak mu nezbývá nic jiného, než se řídit nějakým koncenzem kolektivu a případně orientací na mysticismus a víru a podobně.
A vy jste řekl, prohrál rozum. Já tuším, co mi teď odpovíte, ale přesto se zeptám, je u nás vůbec nějaká politická strana, politická síla nebo jeden člověk, který třeba se angažuje ve veřejné sféře, který by alespoň rozuměl tomu, proč, řekněme, ta společnost nefunguje, proč ekonomika je v rozvratu, proč my nemůžeme podnikat svobodně, že tady je nějaká krize morálky, protože když chceme něco napravit, tak musíme nejprve rozumět tomu, co je špatně. A proto se ptám, vidíte vůbec nějakou třeba politickou sílu, která by chápala princip toho, jak věci spravit?
Tak řeknu to velmi přímo, je tady, nebo já tady vidím, když tak mě opravte, pokud vidíte jinou, já vidím jednu jedinou stranu, která se přibližuje alespoň trochu tomu, co je morální, co je správné dělat ve sféře politiky. Tím ale to hned přispěchám a opravím a kvalifikuji a řeknu, tím ale neříkám, že ta politická strana, ani to nelze očekávat, že ta politická strana by si uvědomovala ty nejhlubší principy, ze kterých plyne to, jak se má stát chovat a co je racionální funkce státu. Nicméně, předpokládejme, že ta politická strana tiše aniž by si to uvědomovala, z těch dobrých předpokladů vychází, co je dobro, jak se má stát chovat. A většinu z těch principů se snaží alespoň trochu uplatnit ve svém, řekněme, politickém programu. A to je Strana svobodných, jednoznačně. Jo, takže když se podívám na politické programy všech ostatních stran, a teď nemluvím o chování těch stran. Chování těch stran může být ještě zase úplně jiné a je, než jsou jejich programy. Ale mě zajímá primárně ideje, které ta či ona politická strana prostě hájí, které má ve svém programu, a ponechávám stranou, zda je skutečně se jimi řídí v té praktické politice, ale přeci daleko důležitější, jestli vůbec ví, jaké ideje jsou ty správné, které by měla hájit. A znovu říkám, prostě svým politickým programem, to znamená omezování státu na tu roli skutečně minimalizace státních zásahů a já doufám zrušení spousta nesmyslných institucí a ministerstev a úřadů a tak dále. Prostě minimalizace státních zásahů, to je jedině dobře, a maximální omezování státu na to, aby dělal ty funkce, které má dělat. A když bych mohl říci jakoby jednou větou, co má stát dělat, což samozřejmě je velmi vzdálená budoucnost, tak je to prostě pouze ochrana individuálních práv. To je jediná morální funkce státu. Prostě používat, znovu opakuj, v podstatě státu je používání fyzické síly. A používání fyzické síly je morální pouze proti těm, kdo porušují práva. Kdo porušují právo na život, na majetek a na svobodu. To znamená, máme mít nějaké ministerstvo zdravotnictví, máme mít zdravotnictví státní nebo školství, že jo, a tak dále. Takže to jsou otázky, které jsou morální, filozofické a tak dále. A ta politická strana, aniž by to bylo v tuto chvíli nějak prostě klíčové, důležité je, že aspoň by k tomuto cíli měla směřovat, a ta Strana svobodných si myslím, že k tomu směřuje, byť je to strana, která se nemůže opírat nebo neopírá se o velkou část společnosti, protože velká část společnosti bohužel má velmi jakoby iracionální názory.
A teď jste řekl zcela klíčovou věc a moje poslední otázka k ní bude směřovat. Velká část společnosti má dnes iracionální názory a nepoužívá rozum. Myslíte si, že aby se naše životy staly kvalitnějšími, musí si tato společnost opět ekonomicky naprosto rozbít ústa, anebo nejenom ekonomicky, ale třeba i v oblasti svobody slova a tak dál, musí třeba projít blackoutem nebo nějakým jiným rozvratem, aby to pochopila, nebo existuje ještě nějaká jiná cesta?
Takhle, ideální samozřejmě, a to je dlouhodobá cesta, to není krátkodobá cesta, ideální je dospět k racionální politice svobodné společnosti pomocí prostě masivní osvěty, vzdělání lidí, prostě to zdůrazňuji, dvakrát potrhuji, fundamentální změny myšlení lidí, zejména v oblasti morálky. A když se mě ptáte, zdali by k tomu nepomohla, nebo zdali nemáme jinou možnost, nebo zdali nás nic jiného nečeká, než nějaká velká katastrofa, velká krize, nemyslím si, že kdyby nějaká taková velká krize, a nemyslím teď jenom ekonomická krize, myslím tím jakoby geopolitická krize a už několik jich tady kolem sebe máme, tak že by nemohla nějakým způsobem něco katalyzovat, být katalyzátorem nějakého zastavení se lidí a říci si, neměli bychom nějak velmi začít přehodnocovat naše fundamentální prostě myšlenky o tom, co je správné, jak by se člověk měl chovat a jak by se v politice státy prostě měly chovat vůči lidem. A takže není vyloučené, že by něco takového jakoby pomohlo, ale samozřejmě ideální by bylo, kdyby to mělo ten průběh prostě masivní vzdělávací kampaně, a ta kampaň musí přijít, a teď to přijde nikoli z politiky. ne. Politika tady není o to, aby vychovávala lidi. Politika je koncentrátem myšlení lidí. To je prostě důsledek myšlení lidí. A to myšlení lidí se musí primárně změnit. A to myšlení lidí změní pouze a jen intelektuálové. Takže ten klíčový boj se musí odehrát mezi intelektuály, a to primárně v humanitní sféře, ani ne v ekonomii, ani ne v sociologii, ani ne v historii, ani ne, já nevím kde, v pedagogice, ale ve filozofii. Tam musí proběhnout prostě, jak já tomu říkám, intelektuální nukleární válka. Tam musí proběhnout nukleární válka a to, co mnozí doufají, že ta bitva proběhne někde v politice, tak to jsou malé drobné přestřelky mušketami, jo. Takže to jsou beznadějné přestřelky mušketami mezi politickými stranami a my potřebujeme intelektuální nukleární válku. Jedině ta je schopná dlouhodobě změnit prostě neblahé směřování naší civilizace.
Naším dnešním hostem byl Jiří Kinkor. Já vám děkuju za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.